Gambar 30. Yesus iku kang kuwasa. Ring gambar iki kita bisa ndeleng wong loro kang sedeng mbakar patung, jimat lan barang keramat. Wong kang wis nampa Gusti Yesus sing mulih nyembah utawa njaluk tulung nyang dukun, patung, jimat, barang keramat utawa roe wong mati. Gusti Yesus lebih kuwasa ketimbang barang-barang liyane. Njaluka tulung nyang Gusti Yesus. Donga nyang Gusti Yesus. Ngomongo paran kang riko butuhaken. Gusti Yesus kuwasa temenan. Gusti Yesus nresnani riko. Gusti Yesus ngrungokaken doane riko lan terus sedia nulung riko.